You're with SBS Radio.
እስራኤል ንምንታይ ኣብዚ እዋን ኢራን ተጥቃዓላ ንኣሜሪካ ናብዚ ኩናት ንምእታው ዝግበር ፈተነ ዶኸውን ዝቕፅል ስጉምቲ ኸ እንታይ ክኸውን ነዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዕባለ ዝምልከት ዝቐረበ ትንታነ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝዓበየ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናዋ ነቲ ውግእ ከተዕርጎን ንምቕፃልን ክትዳሎ ከም ዝፀንሐትን ክኢላታት ይሕብሩ ብዓርቢ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራገቺ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ትገብሮ መጥቃዕቲ እንተቋሪፃ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ካብ ምፍፃም ደው ከም ተብል ገሊጹ ነይሩ እዝበሃል ዘሎ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 400 ኣብቲ ሃገር በፂሕሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ እስራኤል ብመጥቃዕቲ ናይ ኢራን ሚሳይላት ኣብ ማእከል እቲ ሃገር ንዝርከብ ህንጻታት ተወቂዖምን ብውሕዱ 13 ሰባትን ሞይቶም ኣለዉ ሎሚ ድማ ተወሰኽቲ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣሎ እስራኤል ካብ ዓርቢ 13 ሰነኣት ሒዛ ዝጀመረቶ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝበርትዐ መጥቃዕቲ ንመንበሪ ኣባይቲ ንወታደራዊ ቦታታትን ንሊቃውንቲ ፍልጠትን ብምጭፍላቕ ወታደራውያን ኣዘዝትን ሊቃውንትን ኒኩሌስን ቀቲላ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኢራን ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ክህልዋ ከም ዘይትኽእል ገሊጹ ነይሩ
We can't have the world's most dangerous regime have the world's most dangerous weapons. We're protecting ourselves, but by doing so we're protecting
ዓለም ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስርዓት ነቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ሓደገኛ ኣፅዋር ክህልዎ ኣይንደልን ኢና ንርእስና ክንሕልዋ ኣሎና ከምኡ ብምግባርና ግና ንብዙሓት ካልኦት እውን ንከላኸሊ ኢና ዘለና ኢራን ኒኩሌሳዊ ንጥፈታታ ሙሉእ ብምሉእ ንሰላማዊ መዓላ ዝውዕል ምዃኑ እያ ትገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ የመን ዝርከብ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዙሕ ባላስቲክ ሚሳይላት ከም ዝወንጨፈ ገሊጹ ኣሎ እቲ ግጭት ብዓርቢ ካብ ዝውላዕ እንድሓር እቲ መሓዛ ኢራን ዝኾነ ጉጅለ ዕጡቕ ንፈለማ ግዜ እዩ ኣብቲ ኩነታት ከም ዝተፀንበረ ዝንገር ዘሎ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ሑቲ ያሕያ ሳራይ ነቲ መጥቃዕቲ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ
The Yemeni armed forces carried out a military operation targeting sensitive Israeli enemy targets.
ኣብቲ ኣብቲ ቁጥጥር ያፋ ዝነበረ ቦታታት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንኣዝዮም ኣገደስቲ ናይ ጸላኢ እስራኤል ከባቢታት ዒላማ ዝገበረ ወታደራዊ ስርሒት ብቱ ሃይፐርሶኒክ ባላስቲክ ሚሳይላት ተጠቒሙ ኣጥቂዕዎም ኣሎ ሓደ እስራኤላዊ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ከም ዝበሎ ድማ እስራኤል ንሓላፊ ወታደራዊ ስታፍ ሑቲ ዒላማ ዝገበረ ኣብ ሰንዓ መጥቃዕ ትፈንያ እስራኤል ንሳልሳይ መዓልቲ ኣብ መላእ ኢራን ደብዳብ ትቕፅሎ እያ ዘላ ካብኡ ዝዓቢ ሓይሊ ከም ትጥቀሙን ኣፍሊጣ ኣላ ገለ ካብቲ ኢራን ዘወንጨፈቶ ሚሳይላት ንዕርዲ እስራኤል ፈንጢሶም ኣብ ውሽጢ እስራኤል ህንጻታት ተዕንዮም ኣለዉ ሰበስልጣን እስራኤል እንተወሓደ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ይገልጹ ድሒሩ ዝግለጽ ዘሎ ድማ 10 ተወሳኽቲ ሞይቶም ከም ዘለዉ ኣብ እስራኤል ይግለጽ ኣሎ ኣብ ኢራን ብውሕዱ 406 ከም ዝሞቱ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ሓቢሩ ኣሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ምስ ሓድሽ ውዕል ኒኩሌስ ብምስማዕ ጥራይ ካብ ጥፍኣት ክድሕን ከም እትኽእል ከጠንቅቕ ከሎ ንተግባራት እስራኤል ግና ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ኣቐድም ኣቢሉ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኢራን ቅድሚ ዓርቢ ወጋሕታ ዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ብውልቀን እተን ሃገራት ዝፈፀምኦ ምጥቕቓዕ ከም ዝኾነ ኣትሪሩ ተዛሪቡ ነይሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣርጋቺ ሃገሩ ኣንጻር እስራኤል ዝቐንዐ ሕጋዊ ርእሰ ምክልኻል ኣብ ምግባር ተጸሚዳ ከም ዘላን እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ደው እንተዘየቢላ ኢራን ካብ መልሰ መጥቃዕቲ ደው ከም ዘይተብል እዩ ዝገልጽ ኣሜሪካ ኣብ መጥቃዕትታት እስራኤል መሻርክቲ ምዃና እውን ከሲሱ ኣሜሪካ ነዚ ሓላፍነት ክትወስተሉ እውን ኣጠንቂቑሎ
We have extensive evidence of how American forces
America ንስርዓትዮን ብኸመይ ከም ዝሕግዝዎ ሰፊሕ መርትዖ ኣለና ልዕሊ እቲ ዘለና ጭብጥታት ግን እቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ባዕሉ ዝሃቦ ሓሳባት ኣሎ እዚ ካብ ጭብጢ ንላዕሊ እዩ ብዘይ ኣፅዋር ኣሜሪካ ከም ዝኣመሰለ ስርሒት ክግበር ከም ዘይከኣል ብንጹር ገሊጹ ኣሎ ተወሳኺ ስጉምትታት ክውሰድ ከም ዘለዎ እውን ብግልፂ ተዛሪቡ ስለዚ ብኣረኣያና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ መጥቃዕትታት እዚ መሻርክቲ እያ ሓላፍነት ድማ ክትወስድ ኣለዋ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን እስራኤል ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናዋ ላዕለዎት ሰበስልጣን ተመራምርቲ ኒኩሌስን ዝርከብዎም ኣስታት 80 ሰባት ከም ዝሞቱ ሃገሩ ምስ እስራኤል ኣብ ውግእ ከም ዘላ ገሊጹ ነይሩ ኢራን ንመጥቃዕቲ እስራኤል ምላሽ ሂባትሉ እያ ክልቴን ሃገራት እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምር ሚሳይላት ካብ ምውንጫፍ ኣያቋረፃን ዘለዋ ክልቴን ሓይልታት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሓድሕደን ክታኮሳ ፀኒሐን እየን እዚ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ እስራኤል እስራኤልን በኢራን ዝድገፍ ወታደራት ሐማስ ዝነበረ ውግእ መቐጸልቱ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። እቲ ተወሊዑ ዘሎ ሓድሽ ግጭት ዝነውሐን ኣዝዩ ኣጽናትን ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላታት ይትንበዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሊንደርስ ላዕለወይቲ መምህር ኣህጉራዊ ርክባት ዝኾነት ዶክተር ጀሲካ ገንወር ንኤስቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ኢራን መጥቃዕቲ ክሳዕ ዝቐጸለት ኢራን ግብረ መልሲ ንምሃብ ከም እትቕጽሎ ገሊጸ ኢላ። እቲ ሕቶ እዚ ኩነታት እዚ ንክንደይ ዝኣክል ግዜ እዩ ዝቕፅል ክሳብ ክንደይ ክውስኽን ዝብል እዩ ኢላ። ንምንታይ ግን እስራኤል ኣብዚ እዋን ንኢራን ተጥቃዕ ዘላ? ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናታንያሁ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ኢራን ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ትሃንፅ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጽ እስራኤል ነቲ ንህላዊ እስራኤል ዘስግእ ዝበሎ ኒኩለሳዊ መሳለጥያታት ኢራን ንምዕናው ከም ተጥቅዕ ገሊጹ እዩ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ዝከታተል ኣካል ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኢራን ኣብ ትሕቲ እቲ ብደረጃ ዓለም ዘይሻራዊ ውዕል ዘለዋ ግዴታታት ትጥሕስ ከም ዘላ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ኣካል ናይ ኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ከምዚ ዓይነት ክሲ ክምስርት ንፈለማ ግዜ እዩ ተባሂሉሎ። ኢራን ካብ ሲቪላዊ ዒላማታት ወፃኢ ንዝኾነ ይኹን ነገር ከም ዘይትሃንፅ ብምግላጽ እቲ ዩራንየም ዘህብቲ መደብ ከም ዘለዋ ትኽሕድ። እቲ እስራኤል ኢራን ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ብሕቡእ ተማዕብላ ኣላ ዝብል ክሲ ክትነፅጎ እያ ጸኒሓ። ጌናወር ከም ትብሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ክካየድ ዝጸንሐ ዝርረባት ከም ዘሎን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ብዙሕ ርክብ ንምግባር ከም ኣጋጣሚ ክጥቀመሉ ከም ዝደሊ ገሊጹ እዩ። ምናልባት እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ጸኒዑ ዝነበረ እገዳ ከም ዝለዓልን ኒኩለሳዊ ምሕያሽ ከምፅእ ከም ዘፍቅድን እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብዚ እዋን ንክፍጸም እውን ጽልዋ ከም ዝህልዎ ገሊጻ። ኣሜሪካ ምስ ኢራን ቀጥታዊ ዝርርብ ተካይድ ምህላዋ ምስቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እስራኤል ቅቡል ከም ዘይነበረ እየ ዝሓስብ ክትብል ትገልጽ። እስራኤላውያን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ምቅርራባት ንረብሕኦም ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጡ ዘሰከፎም ይመስል። ኢራን ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተገሊላ ክትቅጽል እዩ ድልየቶም። ጌናወር ወሲኻ እስራኤል ኣብዚ ግዜ እዚ ንኢራን ብወታደራዊ ዓቕሚ ድኽምቲ ገይራ ገምጊማታ ስለ ዘላ ብዝያዳ ከተዳኽማ ከም ትደሊ ዘመልክት እዩ። ኢራን ገንዘብን ዕጥቅን ናይ ውክልና ንዝዋግኡላ ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ጉጅለ ምልሻ ሕዝቦላህ፣ ሓማስ ኣብ ጋዛን ካልኦት ኣብ ሶርያን ዝርከቡ ካብ ጥቅምቲ 2023 ኣትሒዞም ብእስራኤል መሽሚሾምን ብከቢድ ተዳኺሞምን ከም ዝኾኑ ጌናወር ኣብሪሃ። ኢራን ብከቢድ ተሃስያ ከም ዘላ ንርኢና ዘለና። ወታደራዊ ዓቕሚ ወይ ከምቲ ትፅቢት ዝግበረላ ወታደራዊ ልዕልና ከም ዘይብላ እውን ርኢና ኣሎና። እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ ክብጻሕ ዝኽኣለሉ ምክንያት ቤንጃሚን ነታንያሁ ከም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኣብ ዘቤታዊ ኩነታት እስራኤል ብዙሕ ዘይፍቶን ተቃውሞታት ከም ዘጋጥሞ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ እዩ። ኣሜሪካ ኣብዚ ኩነታት እንታይ ትራእዩ ዘለዋ? ትራምፕ እስራኤል ኣቐዲማ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ከምዚ ነገረቶ እኳ ተገለጸ፣ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግን ኣብቲ ጉዳይ ከም ዘይተሳተፈት እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲክን ፕሮፌሰር ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕን ማእከላይ ኤሽያን ዝኾነ ሻህራም ኣክባር ዳህ ንኤስቢኤስ ኒውስ ከም ዘብረሃሉ እስራኤል ግጭት ብምብጋስ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብቲ ውግእ ንምጉታታ ትፅዕር እያ ዘላ ኢሉ። እስራኤል ናይ ገዛእ ርእሳ ወታደራዊ ዓቕሚ እተወሰነ ደረት ከም ዘለዎን ንኒኩለሳዊ መደብ ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ከተዕንዎ ከም ዘይትኽእልን ኣጸቢቓ ትፈልጥ እያ። እስራኤል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማኣ እቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብን ብዙሕ እተዓርደ ህንፃን ፎርዶ መህብተም ዩራንየም ንምዕናው ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ እያ ሓቢራ ዘላ። እስራኤል ነዚ ክትድምስሶ እኳ እንተዘይከኣለት ንገሊእ መሳለጥያታት ግን ክትጎድኦ ትኽእል እያ። ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብቲ ግጭት ዘእቱ ኩነታት እውን ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ። ምስቲ ግጭት ተተሓሒዙ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ገለ ዓበይቲ ለውጥታት ናይ ምምጻእ ጽቡቕ ዕድል ኣሎ ብምባል ድማ ይብርህ። ማዕከናት ዜና ኢራን ብቐዳም ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ እንተሓጊዘን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ መደበራትን መራኽበንን ዕላማ ክኾና ምዃነን ንኣሜሪካ፣ እንግሊዝን ፈረንሳን ከም ዘጠንቀቐት ሓቢረን እየን። ኣክባር ዳዝ ከም ዘብርሆ ኣሜሪካ ናብቲ ግጭት ንምእታው ድሕርሕር እያ ትብል ዘላ። እንተኾነ ነቲ መትከሉ ዝቀያይር ምምሕዳር ትራምፕ እውን እንተኾነ ነቲ ኣሜሪካን ንእስራኤል ዝጣበቕ ፖሊሲ ኣይቀይሮን ዘሎ። ጌናወር ከም ትብሎ ድማ ትራምፕ ኣብቲ ግጭት ንኣሜሪካ ካብ ምእታው ድሕር ከም ዝብልን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዘሎ ምስሓብ ናብ ዝለዓለ ከይዓርግ ብግልፂ ዝኸይድ ዘሎ ከም ዘይድግፎን ተዛሪቡ ኢላ። እቲ ግጭት ካብ ሓደ ውሱን ሕንጻጽ እንተዳእሰ ጊሩ ግን ኢራን ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ መደብራት መጥቃዕቲ እንተፈጺማ ትራምፕ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ተላዒሉ ዘሎ ዘይዕግብነት ማእዝን ንምጥዋይን ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ክህበሉ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ኢራን እንተፈጺማ ግብረ መልሲ ምሃቡ ኣይተርፍን ኢላ። ኣሜሪካ ኣብ መላእ ባሕሪን ቀጠር ዒራቅን ሶርያን ወታደራዊ መደብራት ኣለውዋ። ቀጺሉ ክመጽእ ዝኽእል ዳ እንታይ እዩ? ክልቲኦም ወገናት ንሓድ ሕዶም ከም ዝወቃቅዑ ገሊፆም እዮም። ኣክባር ዝዳህ ኢራን ኣብ እስራኤል ሚሳይላት ናይ ምውንጫብ ተኽእሎ ኣለዋ። ኣብዚ ህሞት እዚ ድማ ኢራን ኩሉ ክትገብሮ ትኽእል ንሱ እዩ። ንኢራን ካልእ ኣማራጺታት ክፉት ኣይኮነን ይብል ንሱ። ከም ዝብሎ ኣብ ዒራቅ ዝርከቡ መሓዙት ኢራን ምልሻታት ሽዓ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ወይ ኣብ ካልኦት መሻርክቲ ኢራን ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ከበርኽዎ ከም ዘይክእሉ እዩ ዝገልጽ። ኣክራ ዘዳ ኣብ ኢራን ኒኩሌሳዊ ቦምባ ክምዕብል ከም ዘለዎ ዝማጎቱ ብዙሓት ድምፅታት ክህልው እዮም። እዚ ድማ እስራኤል መጥቃዕቲ ንክትፍኑ ዕንቅፋት ክኸውን እዩ ኢሉ ጌርናዊር ከም ትብሎ ግን እስራኤል ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነቲ ግጭት ንምግዳድ ውጥን ኣለዋ ድዩ የሎን ንጹር ኣይኮነን። እቲ ናይ የማናይ ክንፊ መንግስቲ ድማ ንኢራን ክሳብቲ ስርዓት ዝዕሎ ብቐጻሊ ከጥቅዕ ይኽእል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ኣብቲ እስራኤል ንኒኩሌሳዊ መጥቃዕትታ ስርዓተ ምክልኻል ኣየርን ኢራን ክትሃርም ድሕሪ ምጅማራ ነዊሕ ከይጸንሐ ብቪድዮ ዝተሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራናውያን ተስትኦም ሓርነቶም ዝረኽብሉ ነዊሕ ከም ዘይኮነ ብቐጥታ ንህዝቢ ኢራን መልእኽቱ ሰዲድ እዩ። እዚ ሎሚ ኣብ እስራኤል ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኢራን ስርዓት ንምልዋጥ ዕላምኡ እንተኮይኑ እዚ ሕጂ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ግጭት ናብ ናይ ነዊሕ እዋን ወይ መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕ ክሳብ ናይ ነዊሕ እዋን ክቕፅል እዩ ክትብል ጌናወር ተብርህ። ማጥና እዚ ክሰምዖ ዝፅናሕኩም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ምጥቕቃዕ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ትንተና እዩ።
SBS Radio.